Projeya Tirkiye ve garandina 1 milyon penaberin Suriye ji bo bakurê Suriye bi taybetî herêmên Kurdî wê bandorê li paşaroja wan deveran bike goşîniyên wan yên resen koçber bûne. Koçberên Efrînî yên li Qamişloyê dibêjin pêwîst e saziyên navdewletî ji bo vegerandina derbederên Efrînî bo navçeyên wan yên resen kar bikin. Û ew dibêjin ji projeya Tirkî nerazî ne. Rojnamevanê Efrînî Şerîf Mihemed gu endamê kombenda civakî ya Efrînên li Qamişloyê dibêje. Penaberên Efrînî ne dûrî malên xwene, ew li ser sînorê Efrînê ne. Li benda vegera ser mal û milkên xwene. Lê kiryarên Artêşa Tirkiyeyê grûpên çekdar rê li ber vegera Efrînîyan digre.
Rastî jî niha miletê me li Efrînê dişixa di sînorê Efrînê de maye. Di sînorê Efrînê de bekî serê sibê şixa ra dibin li Efrînê dirin, li çiyayê lêlû dirin, çiyayê hewarê dinirin. Le deşta cümle dedi, xuyatı. Le ama ne kadar derbas bin, jbe gu çete wan dordane, devleta Türk dedane, nahaci da hazin carak din, millet de Suriye, deh sala al cemme, Türk'a manı da hazin derbasi küderi bikin, derbasi Afrin'e bikin, jbe gu ambişin dar zeytüne hemi rakit. Yani nizi, 19 milyon dar zeytüne de dahi Afrin'e da. Da hazin rakit. Ambişin kala huri, na kiri mizgeft. Gündem ay izdiyan xistin mizgeft xistin ye. Dikin Müslüman. Yani gelle ki şer li ser milleti Afrin tek kirim. Bissada jinir kurda nahada hapse vallana.
Laliye kidin çalakvanin Afrin'i diyar dikin gu ev proje metrisi dare. De aluziyin bi sinur bi xorabine. Çalakvana Afrin'i Rosalin Bekir. Diyar dike gu. Türkiye giringiye dide gu hırtına demografik ya bakuri Suriye bi taybeti li herimin kurdi ودناف ده عفرينه ودي اذيك شرنا في خيل سوريا دريش بك
حمو امبيجن شمالي سوري حمو ناد خطريك فرمزندايه دمك دريش اردوخان فنبر وك ورقك ضغط لهمبر اوروبا ددان شغلاندن نها سياسات خا دغوري فنبر نت ديسال همبر نهزي نبن تويد شغلين اللي في جاري ضغط سر خطري سر جغرافي عرض سوريا هي دخازي خياي جو مرحله که نو به دست بکش بو بکاره به تشتی گونه کانی بشار به دست بخستا به رین بین پیکرن قانون نابنتوی به دست بخی
عفرینین لقامش لو دمینن بانگ لامریکا و روسیه ایدکن گو ری لبر بین پیکرن ان ترکیه و کومن چکدار بگرن و چاره سریه که ناف دولتی جبو و گراندن آوان یا به اوله جیب جیب که جوان عفرینی توریوان توپال خوست بری آدنگ امریک بانگا خواه بگیهنه آلی نافدولتی گو دخوازن با آرامی وگرن مال خواه
باجارین کردی وکه عربی مثلا که امبیجن جه همو سوری یین جگدار یین مجموعات ارهابی همو دید خی مثلا باجارین افرین تل آبیاد سرکانیه ایرو ام وکه جوان کرد ام دخوازن باجارین افرین سرکانیه تل آبیاد وگره اصلی خواه وگره کو خلکی بره
هجایا بی بخستنیه گو دی سیه ویمه هیده سرو کماره ترکیه را چپتایی بر دوغان را گهاند گو ترکیه جبو و گراندنا 1 میلیون پنابرین سوریه آمدکارین پروژه یکی دکن گو دی به آلیکاریا ترکیه و ریخستن نابدولتی 13 هرمین سوریه بین بجیکرن در بدرین عفرینی ین قامشلوی رونشتینه گو هجمارا وانیزی که 500 مالباتینه او لبندا چاره سریه که نابدولتینه گو او وگرن هرم اخواه لی او دوی مترسیه دانه گو هگه اف پروژه یا ترکیه پیک وره دی وگر آوان جبو عفرینه نپیکان به لگوری هنجه دران گو دی 13 مهده یکم کوما کجبرین سوریه گو هجماروان صد کس بون درباسی نافچه آگیر سپی یا سینوری لباکور رجلات سوریه بون. لگوری همان جیدران اف کوما کجبران جی دربدرین حمسه حلبه خوتا یا رجلات و دیرا زورینه. گو نها او لنافچه انگیر سپی حتنه بجیه کرن. زانا عمر دنگ امریکا. قامشلو.